Magnus Hákonarsson, Lóbøtaren. Stóran part av 1200-talnun sturdu Hákon Hákonarsson og sonur hansara Magnus í Norge. Hesa tugina fær Norge eina meiri fyrirskipa í rúgis umsýting eit kanselí. Undir Hákonum, frá 1216 til 1233, var arvaratterin til Noregs rúgis som nu var et saunarúgje, endalega ágjördur. Magnus Hákonarsson veru nefndur Lóbøtarin, tui undir hansara stúri frá 1233 til 1240, var størst ábótararbeiði gjörst í Lóarversti rúgjusins. Lóunar fyrir þeim ymsu tindsjöne kring landi voru endurskúajar, og í 1244 var Lóasaun sett saman, nefnt Landslóin. Og í 1276 kom Bújarlóin. Eftir europeiskari fyrirmynd gjördist norska stúri allt meira aristokratist undir Magnusi. Han hegi vel útbúnar hýrklerkar og hýr embedismenn utan sig. Eftir tryggvat hennastun fengu hesir menn tei hagstu kyrkjulíu og verslíu embedinni. Te arokratiska stúrim sass mell anna attur ui, eftir 1276 voru lendir menn barónar, skúdelsvænar rittarar, hirmenn vopnarar. Tar höfðu rætt til nánabótuna harrar og konurtarra voru hustrúir.